halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 14 sanadka 2016 idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a israsaasayn ka dhacday xadka biyaha ee Somaliland iyo Jabuuti oo uu hal askari ku dhintay, laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
sida uu khadka taleefanka igu sheegay guddoomiyaha gobolka Saleel Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumay si kaasta dowladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Jabuuti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumaysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhexeeya.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan warbixin aan idinkaga hayno dood ay VOA ku qabatay magaalada London oo ku saabsan kaalinta ay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbajoogta ahi ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada.
hooyaan aqaan anigu deriskayga oo markii dagaalkii sokeeye uu dhacay la soo carartay wiilkeedii aabahii ninkii qabay la dilay oo martay Lee Aanan Suudaan oo haddana Liibiya mar oo haddana badweynta sii martay oo haddana Yurub soo gashay oo Ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto. maalin dhaweynta ayuu intuu iska tagay hooyadu wuxuu ka soo baxay Siiriya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruur oon iyo shuban biyood ugu geeriyooday tuulooyin ku yaala webiga Shabeelle.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo Qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ammaanka qaabilsan ee dalka Turkiga ayaa sheegay in haweenay Kurdi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara, halkaas oo ay ku dhinteen 73 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale. mas-uuliyiinta ayaanan magacaabin haweenaydan, balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1990-kii ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga Turkiga. waxay ka mid ahayd ururka la mamnuucay ee Turkiga ee PKK tan iyo 2013. weerarka ka dhacay axaddii fagaaraha Kizilay oo ah xarun si weyn looga dukaameysto islamarkaasina laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalada Ankara ayaa ahaa kii labaad oo dhimasho badan sababa oo ka dhacay magaaladaas iyadoo dowladduna ay ku eedeysay weeraradaasi milishiyaadka Kurdiyiinta.
ergagii qaramada midoobe ee Siriya Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva, isagoo ka digay in jidka keliya ee u bannaan wadahadallada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markaasi ay ku horumareen. isagoo hadal ka jeedinaya kulanka wafuudda ka socota Siriya ayuu de Mistura sheegay in ay tahay mid u taala dadka Siriya in ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, qaramada midoobeyna ay waajib ku tahay inay gacan siiso. waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallaan toos ahayn oo dhinac kastaahi uu la yeelanayo ilaa 10 maalmood, fasax yar kadibna uu ku dhiirigelin doono wareeg kale oo wadahadallaa oo bilaabanaya horaanta bisha Abriil oo uu haddana jiri doono mid kale oo kaa ka dambeeya. ergaga ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hannaankaasi uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala dalka Ivory Coast. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. xarun lagu magacaabo Side Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xag jirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maqrib ay iyadu mas-uuliyaddaasi sheegatay weerarka, islamarkaasina kooxdii fulisay ku tilmaamtay inay ahaayeen geesiyaal. madaxweynaha Ivory Coast Al-Hassan Ouattara ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarka soo qaaday.
maalinta talaadada ee beri ah ayaa 5 gobol oo ku yaala dalkan Maraykanka waxaa ka dhacay codbixin ay dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga. codbixinta maalinta beri ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobollada Maraykanka ay codkooda dhiibteen. haddii ay codbixinta beri guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuquraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga wuxuu haatan haystaa ilaa iyo 460 ergo, iyadoo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1237 ergo ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin. waxaana ku xiga senatarka lagu magacaabo Ted Cruz oo haysta سدح بقول إيو تضباطن إرقو هيلر كلينتون وهرمود وحسبق الدموقراد ديغا وحي هيستا كون لابا بقول صدن إيو كو إرقو إيادو لغر ربعو إن أي هشو لابا كون سدح بقول سديتن إيو سدح إرقو سيأي وغولي ستا مشارح نمادا حسبق الدموقراد ديغا كهر شروينها حسبقا ننك اللاتر تمية بارني ساندريس أيا إساقو هيستا شام بقول تضباطن إيو الليح إرقا. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Hal askari ayaa geeriyooday laba qof oo midkood askari yahayna waxa soo gaaray dhaawac kadib markii sida VOA-da uu sheegay gudoomiyaha gobolka Salal ee Soomaaliland Farxaan Xasan Cabdi ay ciidamada badda ee Djibouti kasoo gudbeen xadka biyaha u dhaxeeya Soomaaliland iyo Djibouti isla markaana ay rasaas ku fureen markab laga leeyahay dalka Masar oo ka kaluumeysanaya badda dhinaca Soomaaliland. Labada qof ee dhaawaca ah ayaa waxa ku jira kaftankii markabkaasi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Barqad Kaariye.
Sida uu khadka taleefanka igu sheegay gudoomiyaha gobolka Salal Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumeysii kaasta dawladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Djibouti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumeysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhaxeeya isla markaana ay rasaas ku fureen. Markabkan oo saarnaayeen laba askari oo ka mid ah ciidamada badda ee Soomaaliland ayaa rasaastii ay ku rideen ciidamada Djibouti waxa dhaawac ka soo gaaray laba askari iyo kaptankii markabkaas kaas oo mid ka mid ah askartaasi markii dambe u geeriyooday dhaawacii weerarkaasi ka soo gaaray. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in weerarka markabku u dhacay isagoo ku jira xuduudka biyaha ee Soomaaliland. Waxa gudoomiyuhu intaas ku daray in aanay garanayn sababta keentay weerarka, balse waxa uu sheegay in labada dawladood arintaasi ka xiriireen isla markaana wafdi uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ay wada hadal arintaasi la xiriireen la gelayaan dawladda Djibouti, taas oo la filayo inuu ka dhaco dhinaca magaalo xuduudeed Lawya Cade ee Soomaaliland iyo Djibouti. Kaptanka dhaawacmi ayuu gudoomiyuhu sheegay inuu dhalashahan kasoo jeedo dalka Masar oo markabkani laga lahaa, waxaanu xusay markabkani ruqsad ganacsi oo dhinaca kaluumeysiga ka haystay wasaaradda kaluumeysiga ee Soomaaliland. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in aan isku daynayn inaan arrinkan wax ka weydiino saraakiisha dhinaca Djibouti hayeesha ee sanoo suura gelin. Marka ugu horeysay aan helnana aan idin soo gudbin doono Jamal Haye maxaan u xiga.
Warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse dhinaca iyo London. Habeenkii Sabtida 12-kii bishan March waxaa idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga ay ku qabatay magaalada London dood ku saabsan kaalinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbijoogto ay ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada. Doodaas oo uu furay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Nuux waxaa ka qayb galay 100 dhalinyaro oo badankood wax ku bartay ama ku dhashay dalalka Yurub. Wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa daadihinaya doodan, warbixintan ayuu ka soo diray halkaas.
Doodan oo ku saabsaneyd kaalinta ay dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta ahi ay ka ciyaari karaan ka hortagga falalka xagjirnimada ah waxa isugu yimid dhalinyaro tiradoodu ay gaadhayso 100 oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo badankooda ku dhashay ama ku barbaaray dalkan Britain. Dooda ayaa laysku weydiiyey intii ay socotay sababaha ku riixaya dhalinta ku nool qurbaha inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ee ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Syria, Iraq iyo Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada iyo sportska Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Nuux oo furay barnaamijka Dooda ee VOA-du ay ku qabatay London ayaa ugu horreyn waxa uu ka sheekeeyay dhibaatooyinka guud ee haysta dhalinyarada caalamka oo ay ku jiraan kuwa ku nool dalalka galbeedka.
Waxaan ognahay markii la yidhaahdo dhalinyarada ee taxadiyaadka haysta caalamka oo dhan, Soomaaliya oo keliya ma ahan, hadday noqoto dunida carabta iyo hadday noqoto dunida kaleetaba, in mashaakil fara badan u haysta daayarta Soomaaliyeed. Waa laba mushkiladood iyagoo ku noqday dunida qaar ka mid ah mushkilad aad u xoogan markii laga soo bilaabo Rabiicul Carabigii ku dhuftay ee bariga dhexe ee wadanada carabta iyo muxuu ahaa ururada xagjirka ee waqtiga dhow samaysmay. Labadaasba markii loo fiiriyo waxaan isleeyahay waxay ku tahay arintaasi dhibaato xoog badan daayarta adduunka oo dhan.
Ka qaybgalayaasha dooda ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay dhibaatooyinka lafdhabarta u ah xagjirnimada iyo sida loo xallin karo. Cismaan Cabdiraage oo ku magac dheer Xooshow waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan ee fahamsan diinta Islaamka, waxana uu ka hadlay sababaha keena in dhalintu ay xaq jir ku noqdaan qurbaha.
Marka hore waxa jiray xaq jirnimo kale oo dunida looga dhaco horumarkeeda iyo nolosha bini'aadamka oo ka dhaco jirtay, taasa marka ciyaalka looga faa'iideysan jiray. Macnaheedu waxay ku jiray nolol aad u liidato xun oo dariiqa taagan iskuulada inay ka dhacaan, inay daraags gadaan, inay xabsiyada galaan. Marka in loogu sheekeeyo inay tahay meeshaan meesha uu ku najaadayo ku badbaadayo waa lagu soo geli jiray, laakiin hadda waxaa soo galo meelo oo mataqaanaa aan laga filanayn, dad fiican oo diinka ku fiican oo masaajidda taga ama jaamacadaha dhigta oo jaamacadaha wax ka barta ayaa lagu gaadaa. taasna waxaa sabab u noqotay dulmiga ka jira meelo badan oo wadamada muslimiinta ka mid ah. taasaa marka caadifad dhalinyaradii aan si fiican u fahmin diinka waxaa laga dhaadhiciyey in dadkii la baabi'inayo muslimiinta la gumaadayo saaday ilaahay kan dadkeena inay hadda baraarugaan wax aad u fiican waay. yacni hadda waxaa taagan wiilal loo dirsaday jaamacadihii ama gabdho jaamacadihii loo dirsaday ama iskuulada sare dhiganayo in iskuulkii lagala baxo ama jaamacaddii lagala baxo oo aan maqasho ayagoo sii maraaya Romania, Turkiya, Syria markaas kasoo hadlo waxaa soo dhanaa la maqlaa, waana haddana dad aad aadoodu u yar tahay. marka sababaha keeni kara maxay tahay inaan fiirino, waxaa keeni kara masaajidda ma ah problemka meelaha uu ka imaanayo, waxaa waaye social media aaladan oo la isticmaalo oo YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo meelahaas WhatsApp-ka wax lagu soo qoraa ama lagu soo diraa waxyaabo noocaas camal ah. cunuga asagoo guriga aan ka bixino meel kale aan joogno wuxuu haystaa macalin kale. marka
warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media ayaa qayb ka ah waxyaabaha loo adeegsado marin habaabinta caruurta, iyadoo halkaasina loo mariyo fariimo. qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaana ka war helay ubadkoodii oo ku biiray kooxda ISIS ee Syria ama Iraq ama ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida uu ku doodaya Aadan Mataan oo madax u ah ururka dhalinyarada ee ATM ee la dagaalanka qabyaaladda.
Hooyaan aqaan anigu dariskayga oo markii dagaalkii sokeeyo uu dhacay la soo carartay wiilkeedii oo aabahe ninkii qabay la dilay oo xamarka la soo carartay ilmaheed markii dagaalkii sokeeyo dhacay oo martay Lee Aanan Suudaan oo haddana Liibiya martay oo haddana badweynta sii martay oo haddana Yurub soo gashay oo Ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar, intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto. maalin dhaweyta ayuu intuu iska tegay ayuu hooyadu wuxuu ka soo baxay Syria oo ku dhahay, hooyo aad iyo aad baad u mahadsantahay, waan kaaga mahadcelinayaa soo sida fiican aad ii soo korisay, hadda waxaa la soo gaaray waqtigan diinteeda difaac lahaa ilaahayna waa baa lagu dilaa. taas maaha diin, diinteena nagma farin si fiican baa loo marin habaabiyey. markaas weliba waxaa laga horkeenay dee ehelkoodii dadkii dad u jeclaa iyo diinteenii nasteexada ahayd.
Sagal Canshuur waxa ay madax u tahay urur lagu soo gaabiyey magaciisa Seif oo ka hortaga xaq jirnimada dhalinyarada, waxaana ay aaminsan tahay in xaq jirnimada sii kordhaysa ay qayb ka tahay iyadoo aan laga hadlin oo aan la isweydiinin dhibaatadan waxa ay salka ku hayso iyo sida looga bixi karo.
Waxaan horta anigu gooni ahaan iyo colleagueskayga oo group ku jiro sidaan waan isweydiisana meetingyaal badan private baan aan yeelanay, even survey baan iska sameynay online anaka gudaheena aan isweydiinayno, waxyaala badana horta lala soo baxay. tan koowaad waxaa weeye si aan already aan sheegay hadal la'aanta oo laga hadlaynin. tan labaadna waxaa weeye sida already la sheegay social media recruitment badan baa ka socday social media oo videoyaal baa la sameynayaa, shiqyaal baa ku jira online oo dadka soo qaadanayaan oo dhahayaan noo imaada. taasna ma laga hortegin. tan saddexaad waxaa weeyaan waxyaalo badan oo qalada muslimka laga galo way jiraan, waana run oo waan ognahay dad muslim haddaan nahay wadamaheena oo muslimiinta dagaal inay ku jiraan badankood, taasna waa run oo lagama cararayo. marka anagu waxaan isdhahnay si oo qofka dareemayo in problemka uu jiraa muslimiinta lagu hayo, laakiinse si kale oo u difaaci karta way jirtaa muslimnimadaada, even haddaa ka xanaaqsan tahay dagaalka Syria ka dhacayo, haddaa ka xanaaqsan tahay dagaalka Iraq ka dhacayo, waa ka xanaaqi kartaa. xaq baa u leedahay inaad ka xanaaqdid, xaqna waxaa u leedahay inaad wax ka qabatid, ha ahaato demonstration, ha ahaato article inaad qortid, ha ahaato MP-gaaga localkaaga inaad pressure saartid. waxyaalo badan baa qofka bilaadanka Ilaahay u furay inuu sameeyo, ma ahan qasab in aad qof dishid.
haddaba waa maxay xalka? waa kan Cismaan Xooshow oo mar kale ka jawaabaya su'aashaas.
anigu waxaan qabaa markaan u soo noqdo mushaakilka see looga bixi karaa waalidiinta inaysan dhihin culimada hala kala qabto, ay kala yaqaanaan wiilkooda ama gabadhooda masaajidka ay tagayaan cid culimo ka ah oo joogto
ama cidda quraanka u dhigta ilmahooda ama dadka wax baray inay og yihiin. Dadkeenna waxaa la baray dawaahirta uma yaqaanaan wadaad nin anoo kale ah oo garkan iska gaabsada taa inuu xareyn wadaada ahayna meel uu ka dhigi kara mar aniga fursad waxaan u haystaa makarfoon aan leesi waa iska dhigi kara wadaada laakiin haddaan dariiqaas maraayo wadaad miyee wadaadka soomaaliga ah waa wadaad gar weyn wadaad cimaamad wata iyo qamiis lugaha u gaaban yihiin winter hadii la joogo hadii samar la joogo aan kala jeclayn saas waa wadaadka qaabkaas inuu labisan yahay gabadhana inay wadato baalkaas wada gabka oo isku wada kalarka isku wada nooca istaylkaas qof aan lahayn wadaad ma gabadhu way xijaabo kartaa iyadoo aan istaylkaas qaadanin wiilkana muslim oo kale asagoo baalka qaadanin marka ani waxaan sheegayaa islaam maxaa la dhahaa islaam waxaa la dhahaa man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ninka ay dadka muslimiinta ka nabad galaan afkiisa iyo gacantiisa
sagal canshuur ayaa iyaduna waxaa dhinaceeda ay aaminsan tahay in dhibaatooyinka sababa xaq jirnimada laf ahaantooda xal loo raadiyo ay noqon karaan xalka ugu muhiimsan ee wax looga qaban karo dhibaatada waxaana ay tiri iyadoo arrimahan sharxaysa
tvyo gurigeyga ima yaalo wallaahi bay ma sheegayo waxaan tvyo gurigeyga ugu yaalinne xanaaq daraaddiis tvyoga dhan shido whatever channel ayaa horeed waxaan daawanays program oo caadiyo oo fiction eh markaas loo qofad ba isla hadlaysay markaas qof dhahay oh and I'm gonna go and cause some trouble oh you're gonna be a muslim qof kale ugu jawaabay waa underlying sentimental messaging in oo adigu lagu atagaranay diintaada iyo identitygaada waxyaaladu ma jirto dadka ka xanaaqayaan u leeyihiin inay ka xanaaqaan laakiinse xanaaqaas si productive in loo isticmaalo oo aan xanaaqaas article ka qorno
ugu dambeyntiina aadan mataan ayaa isna u arka xalka saxda inuu yahay fahamsiinta dhalinyarada diinta islaamka ee saxda ah waana midda keliya ee looga hortegi karo dhibaatooyinka xag jirka ah
horta ko waa inaynu qoranaa ama balaayo dhan ha wadato wixii doona ha wadato waa dhalinyaradeennii soomaaliyeed kuwa tegaayo oo isqarxinaayo oo reerkii burburinaayo oo masaakiin laynaayo marka taas horta aynu qiranno horta tagwaa inaynu dhibaatana haysanaynu qiranno labo aynu ogolaano inaynu ka hadalno dhibaatana haysatee war see uga bixi karnaa oo aynu gumcaha isqabsano aynu falanqayno oo la faruugno see uga bixi karnaa dhibaatooyinkan maanta ina haysta oo dhalinyarada soomaaliyeed soo wajahay saddex inaan ku laabanno oo dib ugu laabanno diinteenna saxda oo aan aaminsanayn in la laayo dad masaakiina oo aan waxba galabsa oo taana la nn taana laga baxo looga baxo tan saddexaad tan afraad waxaan dhihi lahaa waa inaynu ka hadalnaa waxyaalaha qaarkood oo dhalinyarada loo isticmaalo oo xoogga kooxaha xag jirka ay isticmaalaan sida waxyaalaha ay isticmaalaan oo ay dhahaan bal arka waxa ka dhacaya adduunka bal arka waxa walaaladiin lagu samaynaayo waa inaynu si balansi ah oo xaqa uga hadalnaa oo aynu dhahnaa ha way jirtaa waxyaalaha qaarkood oo aan haboonayn inay dhacaan laakiin waxyaalahan oo kalena waa dhacana dhinacana hayska indhatirna haddii eebeydmo waa taana aynu u falanqayno haddii eebeydmo oo aynu ka wada hadalno tan kale oo aan anigu runtii aad u jeclaan lahaa inay dhacdo oo aynu ka hadalno waa culimada soomaaliyeed culimada soomaaliyeed burush dhammaantood ma wada marinayno kuwo badan oo ka hadla oo arrimahan dhallinyarada uga diga oo diinta aanan u minceeya oo markay waxyaalo lagu siro ama waxla lagu qado uga minceeya way jiraan laakiin waxaa jira inta ugu waaweyn iyo kuwa ugu waaweyn oo ugu caansan inaysan arrintan farasaarin kana hadlin
dhinaca kalena dhallinyarada ka soo qayb galay inay dhegaystaan doodaasi ayaa su'aalo iyo talooyin ku saabsan sida looga hortegi karo xag jirnimada soo gudbinayay iyagoo in badan oo ka mid ah u arkayay ahmiyadda ay leedahay isku xirka waalidka iyo ubadkooda ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad iyo aad buu umahadsan yahay ridwaan dhegaystayaal waxa inaga xasuusa in doodaasi maqal iyo muuqaal iyadoo ah aad guur dhow ka daawan doontaan websaiteka v o a oo ah v o a somali com
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington ilaa iyo 35 dugsi oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa wax ka barta caruur ka soo jeeda qoysaska danyarta ah iyo kuwa la haybsooco oo qarashka ay wax ku bartaan ay bixiyaan 234 qof oo soomaali ah dadka ardaydan waxbarashada ka dhiiba waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiiro iyo xildhibaano howshan waxbarashada caruurta waxaa fududeysay jimciyadda suhayda wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya
Hadda iga anaayo kastaa ay fadhiyaan carruur ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa la heegsho oo kuwaas oo fursad waxbarasho ay siisan jacaylka suhaydaha carruurtan ayaa kuwa iskuul jira dagaal kala duwan waxayna wax ka dhigtaan ilaa soddon shan iskuul oo ku yaal magaalada muqdisho sharmaarke axmed xuseen wuxuu dhigtaa fasalka saddexaad ee iskuulka abu xaniifa ee degmada waaberi waxaana waxbarashada ka bixisa jamciyadda suhayda
sharmaarke axmed xuseen
sawaka maxaa barataa
soomaali xisaab ingiriis carabi juqraafi iyo taariikh
hadda waxaa qaadanaysa
soomaali
maxamed xasan muuse wuxuu dhigtaa fasalka lixaad wuxuu ahaa dayar aan awoodin inuu waxbarashada iska dhiibo reerkiisu waa dadka laheyb sooco waxayna ku nool yihiin gobollada dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay v o a inuu mustaqbalka noqon doono madaxweyne caadil ah
markii hore gobollada ka imaaday adeerkii la joogay dugsi qur-aan waa soo dhameeyey laakiin iskool ma dhigan jirin
marka iskuulka hay-adana u keentay sideed meeda qaadataa way adag tahay laakiin haddana ku faraxsan tahay mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto
mustaqbalka waxaa rabaa inaan noqdo insha allah madaxweyne caadila
jimciyaddan waxaa guddoomiye ka ah oo aasaasay xildhibaan yuusuf xeelo kamid a munaasha baarlamaanka soomaaliya wuxuu sharaxayaa siday ku bilaabato hawshani waxa ku dhaliyey
waxaan bilownay 2013 bisha saddexaad lixdeedii ayaan aasaasnay jimciyad suhada la yidhaahdo kadib waxaan bilownay aruurisi iyo dadkii ilaan isu raadino walla alxamdu sanadkii saddexaad wuxuu noo dhammaaday bishan saddexaad lixdeedii sanguuradeyna waa dhigna fila alxamdu noo suura gashay inaan soddon shan iskuul geyno 1919 cunug
xildhibaan xayla ayaa u sheegay v o a da inay beegsadaan carruurta ka soo jeeda qoysaska laheyb sooco aan awoodda waxbarasho lahayn kana dhiibi karin carruurtooda carruurtani hadda gacanta ku haysa suhayda ayaa ah 1119 waxaana waxbarashada ka bixiya 2034 deeqbixiyaal soomaali ah oo ugu horeeyo madaxweynaha soomaali xasan sheekh maxamuud sidau v o da u sheegay xildhibaan yuusuf xayle
waxaan loo bixiyaa saddex bilaan u bixinaa marba waxaan u tagnaa qolo sidaan waxaan u helnaa waaye hadda haddaan tusaale usoo qaato madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud 100 cunug ayuu ka dhiibaa marooda madaxweynaha maama qamar 30 cunug ayay ka dhiibtaa xawaaladda jubba express 70 cunug ay ka dhiibtaa urmud foundation 100 ay ka dhiibtaa haas bitrom waa ka mid taha waxa ka dhiibo qadar jaarat wayna taageertaa
marka dadka lacagtay bixiyaan adigana iskuulladaas fiiga saas usan u dhiibtaan
sidaas aan dhibna waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha 100 cunugoo ka dhiibaa dad badan oo siyaasiyiin ganacsato culama udiin bulshada qeybaha kala duwan dadka hadda oo siyaasiyiinta kaaga tilmaami kara waxaa kamid
ardayda iyo waxaas iyo qof wax ka bixinayo isku xiran yihiin
waa isku xiran yihiin dokumenti email loo diraa magacii saddexana loo sheegaa taleefonkiisa loo sheegaa magacii saddexana loo sheegaa taleefonkiisa la siinaa xaafaddu degan loo sheegaa iloo aqoon yahay loo sheegaa waa la isku xiraa
xildhibaan yuusuf xeela ayaa u sheegay idaacadda v o a in ujeedka wax u baran carruurta ka soo jeeda dadka laheyb sooco ay tahay in lagu soo xusho awooddooda waxbarasho mustaqbalka halkii lagu raadin lahaa hanaanka qabaa'ilka
gudaan dad danyarta waa raadinaa laakiin run ahaantii dadkan ay soomaalidu heyb socda ayaan taarget i ah inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel muuqato waayo bini aadamku ruuxa nuuc walba uu yahay qabiil walba ha ka dhasho wuxuu ku noolaan karaa in loo baahdo marka ruuxa in loo baahdo in la soo gaarsiiyo haduu secondary ka baxo oo jaamacad ka baxo waa loo baahanaa dowla shaqaale dowla noqon karaa shaqaale kambani oo noqon karaa shaqaale qofeed oo noqon karaa marka qofkii oon loo baahan inay adduunyada aan yatimaada ka gudubto waxay nagu noqotay waxaan aqbali weynay
cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
ugiraanshan caruura ayaa lagu waramayaa inay ugu dhinteen cudurro ka dhashay biyo wasakhaysan oo ay cabeen tuulooyin ku teedsan webiga shabeelle oo ku dhow magaalada jowhar tuulooyinka ayaa beryihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray biyo la'aan saamaysay dadka iyo dunyada kadib markii uu guray webiga shabeelle oo ay biyihiisu dadkaasi ku tiirsanaayeen wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa arrinkan ka waraystay guddoomiyaha tuulada bacadley yuunis cabaas abuukar
walaahi dhibaatada biyo la-aanta ee waana haysaay macnaha biyihii meesha oo dalabkii meesha laga soo waxaysanaayey ilmihii gudihii biyaha ugu yanaa oo naga haastay hubihii waa kala heerin waxa uu noqday baacaad baacaadka a noqdee waxa uu meesha kasoo waxaysnaaday buyaha godgodyaala usii heri godgodihii usoo heriyaa duunyada iyo dadkii saxnaalo ahaayaan xoolihii banaanka ahay kuleelka hayay waxaasoo dhacayeen godkaas dadkii waxaa dhacayeen godkaas dadkii waxaa ka dhashay jeermis, jeermiskii ka dhashay ilmihii iyo intay macnaha dadweynihii, adiga waxaa ka dhacaakad ka kacay meesha calool ilmaha shugan maalmaha ka horeysa hadda waa iska ciman dhulka hadda muddo oo afar bil wixii kadib ah haddana zaa'idka ilmaha macnaha hadda ilmaha iska shugankaasi waxbaas waaba iska socdiye maalmaha haddana kasii dib ah haddana macnaha xoogiisa oo goorkan dambe ah hadda hadda oo kuleeta khadka ka bax ku dhaay hadda waxaa leeyahay cunug gaabana haddana dhimatay oo tumur jir ah hadda dhimatay leeyahay
marka ilaahay hadda meeqa caruur ku dhimatay tuuladiina bacaadley
bacaadley waxaa ku dhimatay oo sariira oo hadda ilmaha caruurta ee hadda siiyad ruuxaasaan hadda ku joogaa kanaa siiyad wey hadda oo hadda yaal
waa gartay wax gargaar oo caafimaadood hesheen
wax caafimaad oo gargaar oon helnay ma jirto daawadaada macnaha nin kasta waxaa ku leeyahay adig kuwa macnaha hadda oo kuwa xesmayiin daawadiin dal uu xes waxaa lu leeyahay gado macnaha cunuga qaad isbitaal geey mase waxa geey meeshas geey nin wax waa haastaay nin wax ma haasto maxaa waxa oo wax ku geyhaa meel maxaanu wax isla yaraafo karaaybo
marka laga reebo biyaha webiga aad ku tiirsanaydeen cabidooda webigan hadda guray degaanka soo ceelal ma laha oo aad biyo ka cabtaan
ceel xumo aana hayso meel ceelkii ceelayaashii dhammaan waa naga halaan waa naga fidhiyaan wax noo shaqigu u ma laha hay-adda macnaha aan ka codsahaynina he ceelyaha meel kasta cabaadoonahay sida mas-uuliyiinkii una amnihii tuulada unahay dunyada iyo dadkii badbaadadeeda nafteedii aan ku jirno meeshii macnaha cusii haynay waxaa hadda meeshii aasii wxisno ceelashii dhammaan waa naga fidhiyahay war gargaar anoola suubiyo war gargaar anoola suubiyo war ceelasha hata analagasaa jeersiyo macnaha dabar go intiina uu sii dhacan oo zaa'id ee ceelasha analaga geersiyo cawaadan haynaay waa ilaahay wixii kasoo qaada ninka aa kuleeti aan noo imaan doono wax ilaahay kasoo qaada niman oo keena kara ma jirta ilaka codsiga gargaarka hay-adaha aan ka cusoonahay inaa ceelasha sinool uu boobsiin lahay tii umidadana oo wili dhex tagan sinool uu boobsiin lahay inaa falkeeda la galo gargaar culus oo nool soo saaray dad beeraley ee oo jiinka degan oo masaakiin ee oo beeraley ee gaadiid wax ku baxo wax kusoo gala ata oo qaban oo macnaha dad masaakiin oo beeraley ee waay
tuulooyinka kale ee tuuladiina lamida sida maandheere iyo tuulooyinka kale ku teedsan webiga jiinkiisa shabeelle iyagu dhibaatadu intay la eg tahay
tuulooyinka oo noo dhow maandheere iyo deemasame jiilaale boodaale kii macnaha tuwarey gaanshaale baardheere dhulkaas ilaa maagey ilaa adi dhul jimet waayo oo macnaha wiyaa shabeelaha dhex oo maro dabalka shabeelaha dhexo oo maro haayo oo macnaha joor oo ka dhaaqul haan ahaayin oo ka dhexaysa waayo ma fahanti saan isi ka darnay lawaryahay maane nin loo sameeahay oo macnaha hadda ama wixiisinyaal dhahay ma jirtaa saan isi ka darnay layahay maane wax kala dubii oon ku ammaanayaba jirin boonu ku fiicnayahay
gudoomiyaha tuulada bacoodley oo degmada juuhar xarunta gobolka shabeelle dhexe hoos tagta ayuu kaasi ahaa maxamed colaad xasan ayuuna la hadlay falastiinay
markana aan ku yaranasana kaalmihii sugaanta heesta qaamuus codka yurubgeyn dhegeystayaal marka noqodobadii ka haray idaacaddeenna qaybihii kala duwan ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiil ammaanka qaabilsan ee waddanka turkiga ayaa sheegay in haweeney kurdi ahi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara halkaas oo ay ku dhinteen 37 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale mas-uuliyiinta ayaana magacaabin haweeneydan balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1992 ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga turkiga iyadoo ku biirtay kooxda la mamnuucay ee PKK sanadkii 2013
ergaga qaramada midoobay ee Syria Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wada hadalo nabadeed isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva isagoo ka digay in markaasi jidka kaliya ee u banaan wada hadalada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markii hore ay mareen wada hadaladii hore isagoo hadalka jeedinaya kulanka wafuuda ka socota Syria ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taala dadka reer Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda qaramada midoobayna ay waajib ku tahay inay gacan siiso
koox gacan saar leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala waddanka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xag jirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maghrib ay sheegtay mas-uuliyadda weerarka, isla markaasina kooxdii fuliise ay ku tilmaameen inay ahaayeen geesiyaal.
Maalinta talaadada ee bari ah waxaa shan gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ka dhacay codbixin ay dadweynaha markaasi ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga codbixinta maalinta bari ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobolada dalka Mareykanka oo codkooda dhiibteen haddii ay codbixinta bari guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan halka warkaas aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday lixda musharax ee codsiyadooda la ogolaaday ee u ordi doona doorashada madaxtinimada dalkaasi. Waxaa lixda musharax ansixiyay golaha dastuurka Djibouti. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Kadib markii waansixiyay golaha dastuurka Djibouti lixda musharax ee ka qayb qaadanaya doorashada madaxweynaha ee 8da April ta soo socota ayuu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha Djibouti wasiir Xasan Umar Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qabtay maanta shir saxafadeed uu ku xaqiijinayo arintaasi isagoo ku hadlay afka Faransiiska hase yeeshay kadib siiyay wareysi gaar ah oo afka Soomaaliga laanta afka Soomaaliga ee VOA waxana kamid ah ereydiisi
oo lix musharax ba soo dhigatay dossierka waxa la dhigtaa ministerka interiorka anagu ka badi waan eegnaayo waxaan u tabinaa conseil constitutionnel qolaha dastuurka waa shaqadooda weeyaan iyaga ogolaada wi arkan dossiergu hadii diidan waa xaqooga weeyaan anagu waan tabinaa un sida bay u dhacday lixdi bi keenan dossiergooga waan tabiyay le 12 bishan labiyo tabankeeda ugu celiyeen warka maanta inaan u sheego iyaga kuwan kandidaaga iyo shacab weynaha waa waxaan ku jiraa imikan adeer qolada dastuurka lixdi kandidaa way aqbaleen lixda hadaan magacooga ku sheego Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac kandidaa independent musharrax madan bannaan Xasan Idris Ahmed musharrax madax bannaan Ismaaciil Umar Geelli musharrax UMP Muhammad Daawud Shaxan musharrax USN Muhammad Musa Ali musharrax madax bannaan Umar Ilmi Khayre musharrax USN waka sida bi ogolaadeen haddii shaqo kala haldhay musharraxnimadu way dhamaatay lixdi dhigay oo dossierka complete bin si fiican bi u dhacday oo iyagu maanta waan u sheegay
ra'iisul wasiir ololaha gormu bilaabmaya wadii ku xaqiijiyay markii dhawaytan Faransiiska
ololaha wuxuu bilaabayaa bishan 25-keeda buu bilaabayaa iyo wuxuu ku dhamaanayaa 4-dii bisha Abriil 6-deeda buu dhamaanayaa 13 cishooyin xageen ololada
in ugu dambeyn saaxiibtul wasiir waxaad ka warantaa kaararkan ee dadku qaadanayaan ee xagga codbixinta sidee hawluhu socdaan
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhda jamhuuriyadda Djibouti lix musharax election ga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa inay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dawladda oo shaqo ku leh election ga tabi tusaysaa horta in demokrasi jirta ay tusaysaa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyneena oo insha Allah si fiican bay u dhici kamaan dawladdu annagu haddanaa wasaaradda gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan u nahay inay doorashadan si fiican bay u dhacay oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga bay u hadhayde
Ramadan Muse VOA Djibouti
habeenow naxan degaysiyaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington degaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan qaraar ku saabsan amniga dalka soo saaray kadib kulamadii baarlamaanka ee lagu waydiyay su'aalaha tazal wasaaraha ee mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dalka qaraarka oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa loogu baaqay xukuumadda inay xaqiijiso amniga dalka joogteeyso mushaharka ciidamada iyo inay la timaado qorshe siyaasadeed ku aadan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab haddaba muxuu qaraarkan ka dhigan yahay maxaa se la gudboon xukuumadda si ay u meel mariso waa xubinta dooda gaaban maanta waxaa naga qayb galaya Maxamed Xamud Maxamuud iyo Ahmed Cabdi Qurxan oo labaduba dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Muqdisho kamid ah waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed
annagu hadaanu nahay dad weynaha doonaya in ay dawladdu wax ka sugeeyo oo indhahaado ku fiirinaya had walba iyo mar walba iyo sida wax u dhaqdhaqaaqayaan waxa noo muuqanayay oo aanagu sugeynay baarlamaanku inay leeyihiin hawsha iyada oo wax looga fadhiyay ay yihiin dawladdana laga rabo dawlad wanaag iyo inay ummada wax u qabato ay mateleyso dadkan in la xisaabtamo ay tahay waajibaad ay leeyihiin baarlamaanku dawladdana looga fadhiyo wax loo baahan yahay ay tahay
marka qodobadan qaraarka baarlamaanku soo saaray maalmo ka hor ma waxa leedahay waxay ahaayeen gabigood wax laga filayay inay ka soo baxaan baarlamaanka kadib su'aalo waydiintii ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha laamaha amniga
wax loo baahan yahay weeyay in la isla xisaabtamo oo dawlad wanaag ah ku dheehan sida waa wax loo baahan yahay dawladda baarlamaankuna waxay baarlamaan u yihiin oo mujtamaac ku metelan weeyay dawladana waxa looga rabo weeyay wax laga rabo weeyay ay waa waxa ay kaliya ay dadka ugu shaqeynayso weeyay
ee waxa ku soo laaban doona maxamed waxa dooda dhanka kala kala qayb galaya ahmed wad maqleysa saaxibka adiga sidee baad u aragtaa qodobadii baarlamaanka qaraar ku soo saaray
aniga waxaan u arkaa dhowr mar ayay qodobo soo saareen oo badan in baarlamaanka Soomaaliya oo macnaa uga hadlayaan xagga amniga xagga wadooyinka inay furaan kulan mar ay soo saareen taasi aniga wax soo kordhinid u marinay bisoo baarlamaanka mar walba waa shiraa oo waxyaalo badan oo soo saara waxay ku sheegeen macnaa in baarlamaanka dadka amniga macnaa leh inayo haddana macnaa waxyaalo badan ay qabanayaan oo booliska iyo ciidamada badan ka qaybinayo intaas door iyo toban qodob ay soo saareen wax ilaa ay hadda muuqdo oo loo haayo shacabka malee
marka ma waxaad leedahay qodobada gadigood ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala ama ay filiso xukuumadda
maya wallahi seeni man dhaqan galaaya maxaa yeelay intaas oo sanaa arkayna baarlamaanka qodobay soo saaraan qodobo kuwan ku darnay soo saareen wax dhaqan gala ilaa hadda ma loo jeedo
maxamed oo dagaysanaysa oo ahmed wuxuu ku doodayaa qodobada dinaani rajab badan ba laga qabin inay dhaqan galaan adiga waad soo dhaweysay maxaa kaaga baxay oo soo dhaweysay kuumuq
walaal waxaan soo dhaweynayaa dawladnimo hor sideeda maxay tahay maxaa dawladda laga rabaa wey baarlamaan si muhiim u matelaya ummada muhiimasha u fadhiya baarlamaanku waa dad mujtamaac mitela oo dadka shacabka mitela dawladduna waa dadkii laga rabay inay hawl qabtaan waa marka sidee inuu dawlad ku noqonayna oo horumarku gaareyna oo waxa dawladnimada la ino ka rabo 20 sano inuu fashilay inuu dawladnimo noqono miyaan adiga inaan ahayn oo inaan u baahnay waxaan u baahanahay dad wada xisaabtama oo dawlad yeesho oo binaadam inaan noqono baarlamaanka hadii la tixgelin waayo oo jawaabaha looga waxa ay doonayaan ay dawladda fulinta laga waayo taas waxa u dhigantaa inaan waxba loo baa dawladda ma jirto bay taas u dhigantaa waxaan u baahanahay inuu in la isla xisaabtamo dawladnimaduna waa in la isla xisaabtamo waana in la wada shaqeeyo qof kasta waa la la xisaabtamaya qof kastana waxa laga rabaa shaqadiisa ama inuu meesha wuxuu cudurdaad keeno oo waxa u suurta gali weeyay inuu waxa looga baahnaa uu keeno ama inuu xisaabtan keeno ama inuu shaqadii uu qaban waayo marka waa waxaan u baahanahay anagu waan rabnaa baarlamaanku waa ku saxan yihiin haddana waxaan leenahay anagu baarlamaanka fiirinta aan u dareynaa waxa weeye ha ka yeelinina qof kasta oo xisaabtami waayo xisaab soo celin waaya ma dhacayso inay taas dawladnimo ayagu baarlamaanka ku noqdaan mujtamaaca ku matalaan kuwa kalena ay fulin ku noqdaan ma suurta galayso taas
Ahmed qodobada la soo saaray waxaa ku jira xoojinta amaanka magaalada Muqdisho in dawladdu ay la timaado istaraatiijiyad cad oo ku wajahan dhalinyarada kasoo goosanaysa Al-Shabaab dankii mushaaraadka ciidamadii iyo waxa laga hadlay jidadkii in la isku furo qodobada oo dhan muwaasan rajo laga qabi karin in xukuumadda laga yaabo inay dhaqan geliso
mayasiina ma laga qabo rajo maxaa yeelay dhowr iyo toban sano ayaa qodobadan la soo saaray ee baarlamaanka uu ka hadlaa oo ka hadlaa mar walba ee wadankii waxaa jooga ciidamo sheeye ciidamadaas lacagta ay qaadanayaan hadii lagu wareejin lahaa ciidamada dowlad Soomaaliya waa laga yaabaa askarta Soomaaliyeed badanaa wadooyinka ay iska taagan yihiin wax mushaar aan ma qaataan askariga hadoo mushaar ku filan uu qaadala mar walba waa qabalahay marka dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta baarlamaanka qodobada mar walba iska soo saaraan qodobadan qodobo ka horeeyso saareen wax ilaahay hadda oo suurta gashana male marka dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta waxa way madaxda Soomaalida waay marka hadii wax la fahmi lahaa waxyaalo badan la qabsalaa baarlamaanka mar walba qodobo soo saaraa qodobadan qodobo ka horeeyay oo lagu dhaqmin maalin walba saan wadooyin badan xamar iska xiran dhowr wada iska xiran gobolada wadooyin iska xiran wadooyin badan baa xiran macnaha dhibaatooyinka meesha ay ka taaganta waxa way baarlamaanku soo saaraa baarlamaanka qodobo soo saara qodobadan si ansixiyo qodobada ma lagu dhaqmaba wadooyinka kala bar way iska xiran yihiin baarlamaanka qodobada mar walba waraaq soo siiyaa wax dhibaatada taas ka taaganta
haye hadii aan ku siinaxay
may walaal waxa weeye dawladda waxa looga baahan yahay in ay wadanka wax u qabato dadka mucaaradka ay soo heshiisay in la gasho iyo albaabada dariiqo kasta oo ay wax ku xalin kareyso waa looga baahan yahay dawlad wanaag baa looga baahan yahay isla xisaabtamid baa looga baahan yahay baarlamaanka waxa ay codsanayaan waa in ay dawladda fulinta waa in laga helo way wuxuu waa wax muhiim ah wuxuu wax la sugayo dawladnimadana waxa weeye waxa hadaan wax ka qaban dawladnimo ma jirto waa iska aragtaa waxa wax la sugayo hadda koor baa la rabay inay xataa baarlamaanku ay keenaan arrinkaas oo dadka la xisaabtamaan oo qof kasta iyo qof kasto mas'uulana la xisaabtamo wuxuu qaban karo iyo wuxuu qaban waayay
haye ahmed wuxuu leeyahay maxamed waad dhageysanaysaa weeba ka daheen baarlamaanka waxa ay ahayd xil horeba inay qaadan talaabooyinka in kuwa lamid ah
baarlamaanka mar walba qoraaqda wuxuu u soo saxiixaa macnaha gudoomiyaashi taliyaashi taasi kuma sii dhaqmaan taas ani waxaa looga bixi karaa ku dhahay ciidamada oo nidaam loo keeno oo macnaha oo taliyaashada lala xisaabtamo askar walba lala xisaabtamo wadooyinka Soomaaliyeena kala bar wadooyinka muhiimka ay xiran yihiin subaxdii waxaa arkay ardada jaamacadaha iyo dadka shaqooyinka u socda wadooyinka iskaxno iska lugaynaayaan oo dhahay wadanka wadan ma noqdo inaan ka tagno waa dhibaatada meesha ay ka taaganta
marka tan hadda taagan iyo qaraarka soo baxay boo laf ahaantooda la xisaabtam resolutiyarihi lamiya amanko baarlamaanka hortaga kama dhalan
maya seena baarlamaanka marku xanuun oo qaraar soo saaray waxa marku xanuun gaar iyo qaraaxyada dhacaan waa ma ahane koor maxaa loo saaray waa baarlamaanka qaraarka uu soo saaray waxa ay qaraaxyada ugu dambeeyay dhaceen baarlamaanka markuu xanuun gaar leh soo saaray bismaan id kadib fahmo soo saaray
marka muxuu leeyahay ka hor bay ahayd inay qaadan talaabooyin
aad iyo aad kore ahayd inay macnaagu ankaan ay keenaan oo la fuliyo oo barnaamijyo badan ay sameeyaan ma ahane mar walba markuu xanuun gaar leh sameeyaa ayaga
maxamed aan siinayaa arag qodobadii guud ahaan bal la dhacsanaa
may walaal baarlamaanka waxa weeye waxa deedo buriday inay iyagu shaqadooda qabsadaan oo iyaga la weydiinayaa bay la tahay inay say la tahay laakiin anigu waxaan taageersanahay oo rabaa oo waqti kasta aan ka rabaa baarlamaanka baarlamaanku waa dadkii mujtamaac matalayay laakiin waxaan ka rabaa markasta ay wax soo saaraan dawladdu inay jawaab rasmi ah ka bixiso
sida axmed hadalku uu yiri kuma xirna baad leedahay in xilli ay wax dhacaan iyo xilli aanay wax dhicin oo mar walbayba tahay hawshooda
iyo shaqadooda weeyaha sidoodaba waxa laga rabaa waxa weeye inuu dawladda la xisaabtamo weeye oo mujtamaac matalo saas weeye
haye axmed maadaama qodobo badan oo muhiim ah ku jiraan dhowr iyo toban qodobna ay ka kooban yihiin
soo ma dhici karto xukuumadu lafteeda inay meel marayso soo rajada ma dhici karto
maya maya laga yaabo seenab inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya dhowr mar waxaan soo saaray laga yaabo inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka markii hore qodobada ay mar walba isoo saaraan ama ka fiirsadaan maxaa yeelay oo ku sheegay oo ku sheegay xanuun markuu gaaray wax soo saaraan aniga ahaantiida waxaan u arkaa waxba ma qabanayo qodobada la soo saaray dhamaan oo gabagaba waa dawladda gabagaba ay idan anbaa u artay lix bilow artay waxa laga yaabaa nin walba inuu cabsanaayo xilkiisa la cabsanaayo isdoo yahdaa barnaamij sameeyay mise qodobo aan keentid in macnaha oo laga yaabo inaan meesha ku fashilmatid dawladda ayada gabagaba iska efasiinay maxaa yeelay baarlamaanka hadoo mar rabna oo soo saar lahayn aniga ahaantiida waxyaalo badan isbedeli lahayn laakiin mar walba markuu wax la daaho dhibaato badanaa imaato shacabkii baa meesha macnaha ku danyar shacabkii ku sii dhimanaya qaraxyadaasi badaneed waa ujeedaa toddobaadkii hore toddobaadkan baa qaraxyo badan ayaa dhacay oo laga filayay Muqdisho marka dhibaatooda meesha ay ka taagan tahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeena magaalada amni darada ka jirtay guud ahaan gobolada dalka dhibaatooyinkan jira si looga baaqsado maxaa la gudboon guud ahaan dawladda oo baarlamaanka uu ka mid yahay dan maxamed kugu horro
walaal waa mahadsan tahay dawlad ee baarlamaanka waxa la gudboon hawshooda inay si degdeg ah u dhaqan geliyaan oo hirgeliyaan oo dardar geliyaan dawladana waxa la gudboon sida inta u hadhay waqti ka saacado saacadaha ama maalmaha ato sida ugu haboon oo ay u keenin karaan waxa dawladda shaqada looga baahan yahay guud ahaan iyo baarlamaanka waxa ka codsanayo inay ka faa'iideysato weeyo sida ugu dhaqsaha badan ay u dardar geliyaan labaduba kuwa wax xisaabta raba iyo kuwa xisaabta kale raba si Soomaaliya ay dawladu noqoto oo dadka Soomaaliyeed oo meelba ku dhibaateysan wax loogu qabto oo indhaha caalamka loo tuso in Soomaaliya ay noqonayso mid siyaasadeeda iyo dawladnimadeeda la soo noqonaysa taas qof kasta oo Soomaali ah waa wax uu rabo weeye wax wadanka dhamaantiina looga rabo weeye qof kasta oo mas'uul ah oo maanta Soomaalinimo ay ku jirto in xogaa ay dubkiisa ku jirto oo wax uu maanta dareemayo weeye waana wax looga baahan yahay
Ahmed gabagabadii doodan isla soo gaarnay
waxaan cinaha tala u soo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliya in mar walba oo la shatad oo la tirsato laamaha amniga iyo gudoomiyasha degmooyinka ay shacabka Soomaaliyeed la iska dhaafo musuqmaasuqa iyo wax toomareenka iyo qodobada la soo saaray taas in laga tago koob dawladda badana waxa la shaqeyn kara shacabka Soomaaliya waa shacabka in la tirsato in barnaamij inta aan la soo saarin qodobooyinka taas aan u soo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliya dowlad aan shacab la shaqeynna dowlad ma noqoto maxay leh shacabka waa tiirka wadanka Soomaaliya
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Cabdi Gurxan iyo Maxamed Xamud Maxamud oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
xubinti dooda gaaban iyo Seenab Abukraan intaasii ku dhaafno markana Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurba. Barnaamijka Qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa gudaha waddanka Soomaaliya ayaa marka la eego iyo deegaanada kale ku heeran ee wadamada dariska ah waxa ka jira haween fara badan oo iyagu intooda badan la sheego xilliyada cilaajka ay wadaadadu ama ay u sameeyaan culimadu in ay la soo darsaan xaaladaha sixirka jinka iyo wixii la mid ah hadaba dhacdooyinkaasi xanuun ee haweenka lagu sheego ee gudaha wadanka ka jira sidee ayay qurbaha uga jiraan waxaan khadka taleefoonka kula xiriiray si uu barnaamijkan qurba noogu waramo Cismaan Haaji Yusuf oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada London isla markaasina ah maamulaha macadka culumta islaamka ee magaalada London bal sheekh ugu horeenta ku soo dhawo barnaamijka qurbe kadibna bal aragtidaada ku wajahan arrinkan sidoo qurbaha uga jiro
waan dhawaa markii hore a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin waqti waa mahadsantahay barnaamijka ku dhawaahay mas'aladan waxaad moodaa mas'ala jirta weey oo ila isdaman hore soo socotay laakin markaad aragtid waqtiyadan oo kale oo dadka iimaankooda oo daciifay in aad iyo aad u soo farabadatay oo Yurubna aad iyo aad arimahaas dad professional oo xataa ku shaqeysteen ay soo baxeen oo maadaama arintani u baahan tahay aragti dheer iyo cibaade oo wanaagsan qofkaas waxa sameeynaa laakiin aad moodid in dadka lagu sameeynaa inay noqdaan dad farabadan dadku wax sameeynaana dad aad moodid inay yihiin dad ku shaqeysanay kaliya way jiraan arimahaas.
Waa tahay Sheekh Cismaan Asuuli, bal waxaad iga warantaa markaad eegtid dad fara badan oo meel la isugu keeno qol yar oo dumar baha u badnaadaane la garaacayo oo yaayo, ma waxaad leedahay dadkan qur-aanka lagu akhrinayo waxba kama jiraan wax ahaayo oo sixirka iyo jinka la sheegayo waxba kama jiraan, mise qaab shaqa ayaa wixii laga dhigo si qaldana loo isticmaalaad leedahay?
maya waxay way jiraan masalada oo ah raad jinniga waa makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala. Aayadaha qur-aankan waxay noo sheegayaan insigii jinniga inuu insig baawr badan yahay, walidaalika meelahay ku nool yihiin waa meelaha gudaafadaha iyo sidoo sharcadu noo sheegtay iyo suuligii markaad galaysid waxaa nala baray diinteenna baraysa afkaar oo qofka muslimka markuu suuliga galaya akhrisana allahuma inii cuudug min qubsi walqabaais oo lagu fasiro jinnigkan dhidiga ay kan labta ahaa. Marka way jiraan jinniga balse protectiyan ka haysanaa, laakiin ma dhahayna ma jiro oo culammada inta badan jamhuurka markii laga reebo qolo muctazili ayaa inkarta arrintaas oo yidhaaho jinniga ma geli karo ama taabasho kuma laha. Marka axaadiis kale ma noo sheegtay shaydaanku waa jinni waa iska shaydaan, shaydaankana nabigu wuxuu noo sheegay calaysa inuu yajri majra dam. Laakiin mushkilada jirta waxay tahay dadku waxay ictimaadayaan daawadaasi dadka jinniga laga saarayo iyagoo aan fulinin awaamirta islaamka ee kahortaga protectig ahaa inay askaarta akhristaan ma akhristaan. Marka laba qaybo dayacada ka dhacda, dadkii oo iimaankooda daciifo oo diinta waxay amartaa marka hore aan ka gaashaamanayn, isla markaasi dad kaloo profession ka dhigto ayagana raba arrintaas inay ku shaqeystaan.
Waa garta magaalada London oo hadda aad joogtid iyo dalka Britain guud ahaanba, see uga jiraan arrimahan goobaha loo furto dawooyinka ama cilaajka waxa loogu yeero oo dadkaas lagu daaweynayo?
Way jiraan arrimahaas, waa aad bay u fara badan yihiin magaalada London iyo UK caam ahaanba. Waxaana cajiib ah inta jinniga laga bixinayo waa dumar kaliya, haddana dumarku muxuu jinni ku arkay, muxuu rag ugu badan waaye? Waa su-aal lays weydiin kara. Nin maalin Pakistan ayaan sheekeysanay, wuxuu u yiri asagana waxaas ku shaqeeya ama qolooyinkan xataa carabta ayaa Soomaalida lacag badan kaga qaadata oo u dhahaya qofkiiba iskaan baa la saaraya, sidii waxaa lagu dabaqa casriga la jooga iga hor iskaan ma jirin, maadaama dadka iskaan bartay wuxuu leeyay guriga horto iskaana la saaraya imise jinni ku jirta. Marka professional naqatay oo ninkaas wuxuu ugu weydiiyey su-aal u weydiiyey oo ahayd maxuu Soomaalida dumarkooda jinnigu ugu dhacaa, waxaan dhahay xataa makaafiya jinsiyaada ka kale kuma badno, jinnigaas Soomaalida ku badan yahay. Marka waxaa jira dacfi iimaani, waxaa jira qofka inuu aamino qofka bini-aadanka hadduu cudur aamino inuu cudur qabo uu jinni yahay, wuxuu noqonaysaa xataa cilmi nafsiga markii laga hadlayo culummada culumta hadda la barto cilmi nafsiga ah oo psychologiga ah, marar qaarkood wax waa lagu daaweyn karaa sida aad aragtaan dadka gaalada oo kale. Marka psychologi ahaan ay arrinta naqata, laakiin cudur xaqiiqa ah maaha.
Sheekh Asuuli, waxaad ka dhawaajisay in scan la saarayo ama dabcan qofka aalad wax lagu arki karo in cudurka uu hayo kaleeto, marka sidee scankaasi muxuu yahay adeegsanayaan intuu ka imaanaya?
Waa eray ayaga baxsadeen scanka, waxay ula jeedaan aayaad oo muxadad ah ayaa la akhrinaya oo kadibna waxaa lagu sameynayaa qofka inuu hadday dhaqdhaqaaqdo ama oo jinni dhaqaaq laga sameeyo waxaa le qofkan waxbaa ku jiro, markaasaa lacag intaasoo lagu qaadanaya. Waxaa lay sheegay nin carab ah inuu guri Soomaali tagay uu ku yiri horta guriga askaan saaraya qol kastana 70 pound baa ka qaadanaya, markaan ogaado kadibna inta qol ay guriga ka taa kadibna ayaa qofka saaraya. Marka waxaad moodaa arrinta business ET ganacsi inay gashay mararka qaarkood,
sida
hore u sheegana dadka waxaad fulinaya ma aha dad oo professional oo arrimahaas yaqaan. Nin kasta oo aayadahaas meelaha kasoo boogsaday islaamkayu wax ku akhrinaya, marka arrintaas waxaad moodaa waxay u baahan tahay in si cilmi nafsi ahaan looga hadlo dadkana laga daaweeyo, iyadoo la inkirayna la dhahayn waxaas ma jiraan.
Laakiin marka la eego ninka oo keliya ee wax sameynayo ama loogu tagay daawada, arrintu kama socoto. Dadkii ayaale waan jiranahayna daaway ugu tagaya goobtiisi ayagoo maaragtay ehelkooda ay geenayaan qaarkood. Qaarkood waxaa ka muuqda shucuur fara badan, waa ooyayaan. Gabdho waxaan arkay ula lagu garaacaya iyagoo ooyayaan, faraha laga xirxirayo, aayada qur-aan oo gaara la akhrinayo. Marka taasi soo ma muujinaysa dhinaca kale in shacabka laftirkooda ama dadka Soomaaliyeed ay ka muuqato rabitaan in maaragtay loo sameeyo cilaajkaasi ah?
Markasta qofka xanuunsan Soomaalida waxay jiraan ninka jiran 100 baa u talisa, ninka oo xanuunsan markasta waa ku qasban yahay, laguma eedeynayo maxaa wax u samaysa asal ahaan, laakiin waa bulshada arrintaas waa inay iska baraarujisaa. raggan dacaayadaha loo sameeyna horta gaalo waxaa laga yaabaa qof kale inay hadda dvda ama aan facebookyada ka arkayna loosoo gelinayo waa dacaayad kale ninkaas dhahay haloo tago marka inta ay ku jirta cudurka lagu abuurmaan cid dad kale oo iska xanuunsan waxay leeyahay arrin anigu cudurka hase haya marka arrinta waxay u baahan tahay in la xadeeyo oo sharci iyo xataa qawaaniin loo yeel maxaa yeel marka qaarkood waxyaabaha diinta aan raalli kayna ka dhacay iftilaada ka dhacayo gabar waxaa laga yaabaa dadka hortood inay isku qaawiso oo wax lagu sameynayo ninkii ajnabi inuu yahay waxyaabahaasna waxay u baahan tahay in sharci la waafajiyo inuu qof kasta arrinta ay naqanin qofku waxaan ogsoonahay dadka xanuunsan hadda amiga waxaa yurub sidoo kale ka socota qofa waxaa la aaminsiinayaa qofku hadduu wax aamino nafsiyan cudurka wuxuu aaminayaa xataa asagoo cudurka jirin waxaa ka mid a soomaalida hadda yurub joogta waxay aaminsan yihin jarmalkaa daawo fiican marka qof waxuu ku leeyahay cudurka maba iga baxayaan oo jarmal aad maxaa laba qofood ama hal qofood jarmalka isku soo daaweyday waa fiicnaatay markaasa waxaa leeyahy jarmalka la wada tago marka ilaahay daawadan cid meel kastoo u dhigay ma aha inay jarmalka kalihi taal
sheekh cismaan xaaji yuusuf sheekh asuuli ayuu kaasi ahaa oo ka mid a culimada magaalada london ahna maamulaha macadka culuumta islaamka ee magaalada london khadka telefoonka ayuu barnaamijkan qurba ugu waramayey anigoo ka wareystay xaaladaha dadka cilaajka loogu yeero amaba goobaha sida gaarka qur-aanka loogu daweeyo kadib markii la sheegay qaarkood in la sixro ama jinba ay lasoo diristo oo waayadanba kusoo badanaysay deegaanada soomaalida iyo meelo ka mida qurbaha barnaamijka qurbana waa naga intaay nabadgelyo
zaara cabdixamed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinayseen waxaadna naga dhegaysanaysaan v o a falastiin hay
markana qodobkii warka ugu waaweynaa haddii aanu dib u jaleecno jamaalo wararka ka imanaya deegaanka garacad oo markaasi 280 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaasi ay galabta dhinaca badda ka galeen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo wata ilaa iyo 3 doonyood dadka deegaanka ayaa v o e da u xaqiijiyay in ciidamada al-shabaab ay israsaaseeyeen ciidamo deegaanka jooga ka hor inta aanay isgaarsiinta deegaankaasi aysan hawada ka bixin ma caddeen al-shabaab ay qabsatay deegaankaasi iyo in kale maamulka puntland weli kama aanay hadal wixii kusoo kordhana idaacadaheenna soo socda ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa
aadaad baad umahadsan tahay falastiin markaan daqiiqadaha ka harsan bal aynu ku yara nasanno heestan cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heesta
jacayl aan lagula wadin
dhegeysaaboon
jacayl aan nagula wadin waqhtigaaga iyo lumin waraabaha ku cunaya wehel kuuma noqoye qofka laba wajiilaha hala dhigani wacad codka macaane cabdalla yuusuf hanuuniye waxa uu gabagabo ahaa idaacaddeenii habeennimo jamaal axmed cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay ilaa iyo aroorta saacaddu markay tahay 6:00 barka ah aroornimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.